Kapitola 11. I bavorský vévoda Ludvík Kelheimský se ubytoval se svou družinou ve městě. Když se druhého dne vydal Přemysl spolu s Konstancí na návštěvu, oba pobavil název zájezdního hostince, který si Ludvík vybral. Nad širokými vraty do dvora vlály dva praporce, které hlásaly, že dvorec se jmenuje U bavorského vévody. Zastihli však jen Ludmilu. S jejím manželem se těsně minuli, neboť odjel na hrad. Jsme tu už po třetí, vysvětlovala jim, když se usadili ke stolu. Proto Šenkýř přejmenoval svůj zájezdní hostinec na počest mého vznešeného manžela. Jistě, popichoval jí Přemysl, až odjedete prapory, sundá a vyvěsí jiné podle toho, kdo se tu ubytuje příště. Závidíš, viď? Šklebila se Ludmila. Šenkýř přinesl tři džbánky s vynikajícím burgundským vínem. Připili si a Ludmila pokračovala. Aby zvěděl, nic Šenkýř nemění. Všichni bavorští kupci, kteří tudy projíždějí, se ubytovávají tady. Vím od nich, že se to tu jmenuje U bavorského vévody stále. Inu, můj milý, musíš si zvyknout na to, že se tvá neteř dobře provdala. Konstancie ji poslouchala trochu schovývavě. Od Přemysla věděla, jakou lstí kdysi donutila svého manžela, aby se s ní oženil. Kdyby nebyla Ludmila přemyslovské krve, možná by na ní žárlila. Musela totiž uznat, že i přes svůj věk je to stále nesmírně žádoucí žena a má navíc zvláštní jiskru. Chovala se bezprostředně a úplně jinak než většina urozených žen. Z narážek svého muže však pochopila, jak cenná je pro jeho politiku. Vraha Filipa Švábského už taky zabili, libovala si Ludmila. Nemusím vám vykládat, že jsme se tak trochu obávali, co bude dál. Byl ze stejného rodu jako můj manžel. Naštěstí všichni věděli, že se s Otou nesnášel. A pokud s ním musel hovořit, pak nikdy mezi čtyřma očima. Bylo štěstí, že podezření padlo na rod Andechsů. Jak je v Praze? Chce mi vzít Václava, postěžovala si Konstancie, že prý má věk na to, aby z něj začal vychovávat rytíře. Nejvyšší čas, souhlasila Ludmila. Konstancie po ní loupla nepřívětivě pohledem, ale neodporovala. Věděla, že Ludmila vychovala svému prvnímu manželu tři syny a další tři bavorskému vévodovi. Jí se to mluvilo. Na dvoře se ozval hluk a v zápětí do prostorného šenku vstoupil Ludvík Kelheimský. Objal se s Přemyslem a Konstancii zdvořile pozdravil úklonem hlavy. Podotkl, že si jejich vznešené a krásné manželky mají jistě o čem povídat, objal Přemysla důvěrně kolem ramen a odvedl ho k vedlejšímu stolu. Ludmila se zamračila, protože jí nebavily historky z Fraucimorů. Obvykle se účastnila důvěrných politických jednání svého manžela a byla mu v mnoha rozhodnutích velice prospěšná. Pochopila však, že to neudělal kvůli ní. Nechtěl zřejmě otevřeně mluvit před Konstancí. Povzdechla si a zdvořile se optala, jak se daří dětem. Zdá se, že landkrabě Heřman je stejného názoru jako my dva, vykládal polohlasně Ludvík Kelheimský. Choval se rád důležitě. Myslím, že se dohodneme. Před měsícem jsem jednal s rakouským vévodou Leopoldem. Neřekl jsem mu samozřejmě, o co nám jde, ale z různých náznaků jsem pochopil, že by ani jemu nebylo proti mysli veřejně odmítnout Otu Brunšvicského. Zvláště teď, když se císař ocitl v Kladbě. Na naši stranu se přidá i uherský král Ondřej. Přidal k výčtu stejně tiše Přemysl. Záleží tedy na tom, zda se snesou ti dva. Vévoda Leopold přijal před časem na svůj dvůr ve Vídni Ondřejova synovce Ladislava. Tomu uherský král nemohl dlouho odpustit. Jenže Ladislav naštěstí zemřel, liboval si bavorský vévoda. Pak se provinile ohledl přes rameno, zda ho nezaslechla Konstancie. Věděl, jaké vztahy mezi sourozenci panovaly dříve. a považoval za mimořádně chytré, že Přemysl donutil svou manželku, aby se smířila s bratrem Ondřejem. Uherský král potřebuje mít zabezpečenou hranici s rakouskými zeměmi, vysvětloval Přemysl, který byl o uherských záležitostech spraven podstatně přesněji. Věděl hodně i o záležitostech rakouských. Pro jeho záměry však bylo zbytečné, aby se k tomu bavorskému vévodovi přiznal. Neměl ve zvyku mluvit příliš a v duchu se posmíval německým knížatům, kteří okázale vykládali vše, co se kde dozvěděli, aby dokázali svůj vlastní význam. Přemysl byl přesvědčený, že vládnout znamená své myšlenky tajit, ne je ostatním předkládat jako při hostině. Byly jako vzácné koření, které se odsypává po špetkách. V rakouských zemích žije řada uherských rytířů, kteří uprchli před Ondřejem a nesouhlasí s jeho politikou, pokračoval Přemysl. Jejich vliv potřebuje uherský král oslabit. Rád by rozšířil svůj vliv za Dunaj do Srbska. A chtěl by také hrát důležitou roli v událostech v říši, protože tam se tvoří politika křesťanského světa. Jsem si jistý, že by mu vůbec nebylo proti mysli rozšířit svoji moc i na západ. Rád by získal přístup k moři do Kraňska, ať už na úkor Benátek nebo méranských vévodů. Ondřej a Leopold mohou být naši spojenci, ale nemyslím, že by to spolu vydrželi dlouho. Dříve nebo později se zase dostanou do sporu. Ani já bych uherskému králi příliš nevěřil, souhlasil Ludvík Kelheimský významně. Přemysl se pousmál. Nic takového přece neřekl, ale neprotestoval. Věděl své a měl své záměry, které hodlal zcela nesmlouvavě a za každou cenu prosadit. Pokud by to bylo na něm, nevěřil by spíše vévodovi rakouskému. Durinský landkrabě Heřman byl muž důstojného věku. Narodil se ve stejném roce jako český král, ale Přemysl si s ješitným uspokojením říkal, že on osobně vypadá mladší. Byli bratranci, protože Heřmanův otec Ludvík byl bratrem Přemyslovy matky Judity Durinské. A Heřmanova druhá manželka Sofie z Wittelsbachu byla pro změnu sestrou bavorského vévody Ludvíka Kelheimského. To byl důvod, proč neměla zrovna v lásce Ludmilu. V době, kdy byla ještě svobodná, žila v jejím Fraucimoru. Zatímco Ludmila mluvila svému manželovi s oblibou do bavorské politiky, Sofie se věnovala výhradně tomu, aby svému manželovi zajistila zábavu. Landkrabě Heřman byl vychován na dvoře francouzského krále a miloval umění. Se Sofií si proto výtečně rozuměl. Ale rozuměl si rovněž s českým králem Přemyslem. S ním ovšem nediskutoval o poezii, ale o politice. V posledních letech neudělal téměř nic, na čem by se s ním nedohodl. A jak si mnohokrát ověřil, vždycky ke svému prospěchu. Ctili se nejen proto, že byli bratranci, ale také proto, že pro oba představoval míšeňský markrabě Dětřich nebezpečného soka. Rod durinských Ludovingů si nikdy se svými vetinskými sousedy nerozuměl. Oba rody totiž usilovali o nadvládu nad stejným územím. Durinský landkrabě Heřman byl jediný, kdo znal záměry svého českého bratrance. Slavnost na Wartburgu uspořádal po dohodě s českým králem, protože byla vhodnou vazbami. Společně mohli začít připravovat změnu poměrů v říši. Nešlo však jen o politiku. Kultivovaná zábava přispívala podle durinského landkrabě Heřmana nejen k potěše očí, ale také k pěstování rytířských ctností. A těch bylo křesťanskému světu třeba.